Saimniecība man ir Rēzeknes novada Kauntas pogastā. Pīmoja saimniecība, kas mūs darbojas ar biologisku lauksaimniecību kopš 2005. Gada, kad tīko pazarodājās tādas biologiskos saimniekošanas kustības. Nu, un to laika mieganoju strodot tādā dobai draudzīgā vidī un apstokļūs.
Stāsta Latvijas Nacionālā arhīva struktūra vienības Rēzeknes zonālā valsts arhīva direktors Ivo Sutiņs, kurš paralēli saviem tiešajiem darba pienākumiem atrod laiku, lai savā 14 hektārus lielajā piemājas saimniecībā audzētu dārzeņus, augļus un rūpētos par 20 bišu saimēm.
Tikai to sokam pīkūpt, nu, sokumā dēļ sevi vairāk, jā, nu, kas palīk pori, to attiecīgi mieganojam arī, kā saka, realizēt. Sokumā soku ar dārzeņu audzēšanu, pēc tam sapratu, ka man vajag kaut ko papildināt, un mums vaļisprīks ir vēl bišu kūpēba. Nu, šogad seipuli ir tā vairāk drusku īstatājam, tīs poši burkoņi, bītis, kartupeļi arī ir uz tādus apjūmus.
Ivo Sutiņs uzsver, ka mazajiem lauksaimniekiem ir grūti konkurēt ar tiem, kas spējīgi piedāvāt daudz lielākus ražas apjomus, kā arī Latvijas tirgus apstākļos pastāv grūtības realizēt bioloģiski ražoto produkciju.
Latvijākie biologisko produkcija, nu, pēdējos godus varbūt tā, zini, intensīvāk sok varbūt novērtēt, bet cenas jebkurā gadījumā, lai mēs varētu pārdot savu produktu, ir tādas pašas kā konvenciāliem. Kā ir sacieši cilvēki, kas nozadarbojas ar biologisko lauksaimniecību, tīm nav kur naudas likt, jo reāli tie ir dorgs prīks, ražas ir mozokas, jā, apjūmi ir mozoki, nu, varbūt tas pats produkts neizaverās, varbūt cik smuks, jā, kā ir gribētos vienam ūtram, bet, nu, tūties jis ir pilnīgi vesels un ekoloģisks, kā jis ir izaudzis dobā mūsu dorzeņos. Tas darba apjūms ir daudz lielāks un salīdzinoši tas ir dorgoks pasokums, bet, mūsim, Latvijai tā ir, ka mēs, nu, nevaram pordūt dorgoku produktu.
Produkciju, kas izaudzēta Ivo Sutina saimniec patērētāji var iegādāties tepat Rēzeknē.
Esmu izasaisties tīšos pirkšanas kustībā zaļajā veikalā, jā, un tī cilvēciņi padruskai kaut ko pasilta, protams, tie apjūmeņi ir kilogrami 3, 5, ar to arī viss beidzās. Mats, kartupeļi, kas goja uz dūtu breidi, zaļumeņi bija, jā, nu, tagad soksīs noteikti seipuli burkoņi varbūt, bet, nu, tie apjumi, protams, ir salīdzinoši mozi un smīklīgi.
Laikietilpīgākais vaļasprieks, kas aizņem lielu daļu Ivo Sutina brīvā laika, ir biškopība.
Nu, būtībā es uz dūtu bredi strodu ar kādam 20 saimēķiem. Protams, plānoju varbūt palūnot, bet, nu, biškūpēba jebkurā gadījumā ir ļoti interesants un smogs darbs. Pirmom kortom vāga jau sogūt ar zīmas periodu vāga sagatavot visu inventaru. Rāmēši, jo nūtērē, jo sagatavo, jo iztīpļo, jo izšilno, jo sagatavojas jaunai sezonai. Pavasarī sokūt jau josok vērtīs, kā jom ar barēbam ir, kā jos pozīmoš. Tūlaik socās īnesumi, vāga vērtīs, sekot lēdza, kā jos sacitīstos, nu, to tūlāk joliek jau ir magazinas saucamos, jā, tad madus rāmēši joliek, nu, var sakot, bitēm ir jodūt visu laiku darbs, ja mēs negribam, lai jūs mūsim izspītot un aizītu. Pavasara mada raža bija, pavasara mads, vasaras mads, nu, tagad būs rudiņa mads. Vidējas ir 3 reizes gadā, nu, uņemšanā, ja viss ir normāli, jā.
Cik litrus, piemēram, pēdējo reizi nuņemat?
Pēdējais kaut kur ap 80 litriem.
Salīdzinot ienākumus, ko dod dārzeņu audzēšana un biškopība, Ivo Sutiņs atzīst, ka mazos apjomos izdevīgi nav neviena, ne otra nodarbe, bet uzskata, ka katram lauku iedzīvotājiem būtu jāaudzē vismaz savai iztikai nepieciešamo dārzeņu vai augļu daudzumu.
Tas ir vajadzīgs vienkārši dažādībai. Jebkurā biznesa, jebkurā nodarbī, tu nav arī strodot tikai vienā sfērā. Ja ir jobēt, piemēram, kaut kādam sfērom dažādom, kas vienu otru papildina, ja? Ja kurā godā kaut kas vai nu neizaugoja kaut kas neīt, tad tūlaik ūtra sfēra pavalk to pirmo sfēru, ja, lai vismaz mēs varam savilgt golus kūpā. Ja. Es tomēr domāju, ka lauku izdzēvojot normālam laucinīkam, tomēr vajadzētu būt sātā priekš sevi, ka es saku, koč divam, treis, spīcam saimētiem bišu, kur tu vari savu ģimeni nodrošināt ar bišu veļtam, ja, un attiecīgi dorziņam, kur tu saudzē pats sev produktus, ar kuriem tu vari zīmu iztikt, portikt, ja, zinot, kas tev ir izaudzis.
Gunta Nagle, speciāli Latvijas radio.